La față. Eu cred că în dimineața aceasta textul acesta nu este la voia întâmplării. Pentru că în mod personal eu nu cred în întâmplare. Nu cred că lucrurile care se desfășoară în jurul nostru se întâmplă pur și simplu sau se desfășoară în mod haotic, ci cred în disciplina, în punctualitatea și exactitatea lui Dumnezeu. Cred că fiecare lucru și eveniment de sub soare și are vremea lui, dar cred că cel care stabilește vremea este însuși Marele Ceasornicar, Domnul Domnilor și Regele Regilor, în numele căruia noi ne-am adunat aici. De aceea să ne pregătim inima ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna Dumnezeu are ceva să ne învețe din Sfintele Scripturi. Dumnezeu să lucreze și în dimineața aceasta. Mai cu seamă că am venit aici la casa de rugăciune și ne-am pregătit în cea mai mare parte dintre noi să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă gândesc de asemenea, dragii mei, frați și surori, mă gândesc la acest text și, după cum bine știți cei care iubiți Sfintele Scripturi, subtitlul acesta sau titlul acesta de capitol nu este pus de autorul biblic, ci este pus în cazul nostru de cel care a tradus versiunea aceasta a Bibliei, Dumitru Cornilescu. A trecut acolo schimbarea la față. Dar să nu-și facă cineva impresia că pentru a avea o viață schimbată e suficient să ne schimbăm la față. Că e suficient să ne schimbăm ținuta vestimentară, să ne schimbăm fața și în felul acesta vom fi oameni cu totul și cu totul deosebit. Nu, titlul acesta de capitol face referire la însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos care este sfânt și atotputernic, Iisus Hristos care a venit în lumea noastră și a trăit fără de păcat printre oameni, El da, El nu avea ce să schimbe altceva, fiindcă El era și este sfânt, sfânt în totalitate. Dar întreb eu în dimineața acestei zile, am venit la casa de rugăciune, este ceva de schimbat în viața noastră, mai mult decât fața și vestimentația pe care o schimbăm destul de multe ori? Cred că Dumnezeu întotdeauna mai are ceva să modeleze la viața noastră și cred că Dumnezeu vrea să modeleze ceva și la viața dumneata în această zi, ca să fii un om cu totul și cu totul după inima și voia lui Dumnezeu. Că mă gândesc că dacă prin absurd ar fi suficient să ne schimbăm fața și hainele, poate foarte mulți dintre creștinii zilelor noastre ar obține premiul intitulat de cel mai sfânt om al anului, nu? Sau al bisericilor. Pentru că totuși, cât de cât în ceea ce privește fața noastră și să zâmbim frumos sau să transmitem anumite mesaje, la fel și prin vestimentația noastră. Biblia spune că Iacov a observat un lucru la fața socrului său. Fața lui Laban, zice, n-a mai fost aceeași. Noi vedem imediat când cineva este supărat citind după fața omului. Dar adevărata schimbare pe care noi avem, de care noi avem nevoie în viața aceasta, ea trebuie să pornească din interior spre exterior. Nu din exterior spre interior. Că ironia sorții constă exact în faptul acesta, că unii se înșală așa. Stau în fiecare dimineață înainte să meargă la serviciu, se trezesc cu 2 ore înainte ca să-și aranjeze podoaba capilară, crezând că în felul acesta o să fie mai intelectual în fața celorlalți. Nu e adevărat. Ne trezim pentru biserică și sunt alții care se trezesc mai repede și în loc să stea jumătate de oră pe genunchi să ceară prezența lui Dumnezeu în adunare, stă în fața oglinzii ca să-și astupe cumva ridul sau cele 3 fire de păr care stau ridicate în sus. Că așa nu se poate. Nu, dragii mei. Dacă vrem schimbare, ea trebuie să pornească din interior spre exterior, nu din exterior spre interior. Au trecut zilele de Black Friday, am avut 2 vineri anul acesta posibilitatea să ne cumpărăm haine. Oamenii și românii în general spun că haina te face nouă. Eu zic că nu e adevărat. Haina nu te face nouă, haina e nouă, dar omul tot vechi. Cel care te face nou este Duhul Dumnezeului Celui Viu. Cel care te face nou este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru în această dimineață, pentru că vrem să vorbim în cele ce urmează despre schimbare. Pentru că tot este Ziua Națională a României, de ceea ce are nevoie România la ora actuală este schimbare, nu la față, ci schimbare totală. Ca Duhul lui Dumnezeu să miște România și să miște pe fiecare om. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Priviți dumneavoastră în Cuvântul lui Dumnezeu, că și ne apropiem de acest cuvânt, spune că Domnul nostru Iisus Hristos i-a luat pe apostolii, pe ucenicii Petru, Iacov și Ioan și i-a dus undeva pe un munte înalt. Zice, după 6 zile, i-a luat și i-a dus pe un munte înalt. După 6 zile în care noi ne spetim, după 6 zile în care noi ne omorâm pur și simplu cu munca, după 6 zile în care ne obosim pentru confortul nostru material, spiritual, după 6 zile în care pur și simplu alergăm pentru noi, în 7-a zi Domnul astăzi ne-a adus aici pe munte. Biserica vremurilor noastre este muntele pe care Dumnezeu Hristos ne aduce ca să mai schimbe ceva la noi, ca să mai corecteze ceva la noi. Sunt eu gata sau ești dumneata gata ca Dumnezeu să ne corecteze, ca Dumnezeu să ne schimbe, ca Dumnezeu să ne modeleze? Biserica este locul unde Dumnezeu poate să te prelucreze cel mai frumos. Unde Dumnezeu poate să te modeleze după chipul și asemănarea Lui așa cum ai fost creat de la început. Dumnezeu să aibă milă de noi și să înțelegem acest lucru. Să înțelegem că pentru o schimbare a inimii trebuie mai mult decât ceea ce se vede la suprafață. Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Haideți să vedem, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea Domnul să schimbe la noi astăzi? Ce vrea Domnul să schimbe la noi astăzi? Ce ziceți dumneavoastră? Ce vrea Domnul să schimbe la noi? Am venit la casa de rugăciune în această zi și poate cei mai mulți am venit din obișnuință. Sau am venit pentru că e cina Domnului. Ce vrea Domnul să schimbe? În primul rând am zis, Domnul vrea să ne schimbe percepția. Percepția. Asupra ce? Percepția este un proces emoțional, pe care psihic, pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră, că atunci când privim la un lucru, la un eveniment, la un program de biserică, să avem păreri diferite, avem păreri împărțite. Că tot vorbim de România, dacă am vorbit de partea politică, care oricum nu-mi place, să ne uităm la câte culori de partide însă atâția oameni și atâția păreri. Că putem să tot discutăm până mâine dimineață și n-am avea aceeași părere. Domnul nu vrea să schimbe părerile care n-au de-a face cu mântuirea noastră. Domnul vrea să schimbe percepția care au de-a face cu mântuirea noastră, cu viața noastră veșnică, cu viața noastră care trebuie să ducă dincolo. Așadar, Domnul vrea să ne schimbe percepția în primul rând și Domnul îi duce pe munte pe acești ucenici, știți de ce? Pentru că vrea să le schimbe percepția cu privire la cine este Iisus Hristos. Noi am venit în locul acesta și Domnul vrea să ne schimbe părerea cu privire la cine este Iisus Hristos. Dragul meu, vreau să te întreb, cine este Iisus Hristos pentru tine? În dimineața aceasta, gândește-te de modul cel mai atent, cercetează-te, pentru că vei sta la masă cu Domnul. Cine este Iisus Hristos pentru dumneatale? Stau să mă gândesc la acest aspect și Faptele Apostolilor 17:29, Apostolul Pavel le spune oamenilor atunci. Zice, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului, nu. Să nu-L înțelegem greșit pe Dumnezeu. Să nu-L înțelegem greșit pe Domnul Iisus Hristos. Marile religii, tocmai din cauza aceasta, sunt în disensiune pentru că îl văd diferit pe Iisus Hristos. Nu mai duc mai departe decât la religia islamismului care îl privește pe Iisus Hristos ca un mare profet al lui Allah, dar zice, El nu-i Dumnezeu, El este un profet al lui Allah, numai Allah este Dumnezeu, zic ei. Sigur, vorbim despre păreri împărțite, pentru budism Iisus este un învățător luminat și atât, nimic mai mult. Pentru oameni de știință astăzi spun că Iisus este o mare personalitate istorică și atât, dar pentru tine cine este Domnul astăzi când stai la masă cu El? Dragul meu care mă ascult, cine este Domnul pentru tine în dimineața aceasta? Haideți să ne revizuim viața, să ne revizuim părerile asupra cine este Domnul Iisus. Că între religii există disensiuni, dar cea mai mare tragedie știți care este? Că există disensiuni în creștinism. Toți creștinii trebuie să știe că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Toți credincioșii trebuie să știe că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Toți credincioșii trebuie să cunoască că Iisus Hristos a murit odată pe crucea din Golgota pentru mine și pentru tine, ca noi astăzi să lăudăm numele Lui Dumnezeu și să putem să ne închinăm liberi înaintea Lui Dumnezeu. Am întâlnit fel și fel de păreri între creștini care o viață întreagă au mers la biserică. O viață întreagă au mers la biserică și când ai stat de vorbă cu ei, știi ce spun? Zice, Iisus e Fiul Lui Dumnezeu, dar Iisus nu-i Dumnezeu. El e Fiul, nu-i Dumnezeu. Greșit! Iisus este Dumnezeu. Tată, Fiul și Duhul Sfânt, aceștia trei una sunt. Amin? Măriți să fie Domnul. Mă gândesc că toți suntem de acord cu lucrul ăsta. De asemenea, când vorbim despre Iisus Hristos și cine este El, sunt alții care susțin că în Dumnezeire există ierarhie și spun ei, Tatăl e cel mai mare, Iisus e ăla mai micuț și Duhul Sfânt e ăla și mai mic. Greșit. Scoatem texte din context și ne folosim de ele. Iisus Hristos este egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, aceștia trei sunt una, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu în veci. Dar pentru noi, cine este Domnul Iisus Hristos astăzi când a venit să ne împărtășim la masă cu Domnul? Pentru unii, spuneam, este un mare impostor, pentru alții este un mare personaj din istorie și atât. Și atât. Alții se folosesc de numele lui Iisus Hristos în cerșetorie. Alții se folosesc de numele lui Iisus Hristos când vor să se angajeze undeva, trec imediat acolo că ei sunt creștini și îl iubesc pe Domnul Iisus, doar ca să pice bine la CV. Dar pentru tine cine este Domnul? Mă duce gândul la un aspect și un eveniment din activitatea mesianică a Domnului Iisus Hristos. Spune că ucenicii împreună cu Iisus erau pe mare și marea era învolburată, era furtună puternică. Domnul Iisus, interesant că dormea. Ucenicii se duc la Domnul Iisus și îi spune, nu-ți pasă că perim? Interesant. Cum să nu-i pese Domnul Iisus Hristos de noi? Domnul Iisus Hristos îi pasă de noi, de fiecare. Și se trezește Domnul Iisus și spune, a certat vântul și marea și totul s-a făcut liniște ca de mormânt. Și evenimentul acesta a dat prilejul unei singure întrebări din partea tuturor ucenicilor. Știți ce s-au întrebat ei? Cine este acesta de la ascultă și vântul și marea? Cine este? Cine este? Oamenii se folosesc de numele lui Iisus Hristos. Oamenii se folosesc de numele lui Iisus Hristos și îl iau în numele lui de multe ori în deșert, adică sudie și blastămă numele lui Dumnezeu. Dar pentru noi cine este Domnul? Eu nu știu cine este Domnul pentru dumneata. Încerc să-mi dau seama, dar pentru mine Iisus Hristos este cel care a potolit furtuna de pe marea vieții mele. Pentru dumneata cred că Iisus Hristos este samariteanul bun și milos care odinioară s-a plecat înspre tine și te-a ridicat. Că nimeni nu te lua în seamă, că nimeni nu te băga în seamă, când erai pe drumul acela pustiu și nimeni nu privea înspre tine, Iisus Hristos a fost acela care a privit înspre tine. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a vindecat bolnavii și poate te-a vindecat și pe dumneata. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care atunci când venea și erau, care atunci când a intrat în Gadara, spune cuvântul lui Dumnezeu, toți demonii deja s-au speriat, pentru că la rostirea numelui lui Iisus, toți demonii cad în leșin. Acesta e Iisus Hristos, cu care eu am de-a face, cu care dumneata ai de-a face și cu care trebuie să conștientizăm și pe care trebuie să conștientizăm cine este El cu adevărat. Cine este El pentru noi? Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Când Domnul se duce pe munte cu ucenicii, li se descoperă cu adevărat. Când îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Oamenii aveau tot felul de păreri și astăzi au oamenii păreri împărțite. Dar măcar creștinismul și credincioșii din Biserica Pentecostală Speranța să aibă aceeași părere că Iisus este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Că aici când venim la casa de rugăciune, nu avem de-a face cu omul, ci avem de-a face cu Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele Lui în veci. Iisus nu este un simplu om, cum cred unii. Unii spun Iisus a fost un simplu om, un simplu nume. Dar eu vă spun și Biblia spune Iisus este cel mai mare om. Este omul Iisus Hristos cu cel mai sfânt nume. În numele Lui, zice, în numele Lui noi am fost mântuiți. În jertfa Lui am fost mântuiți. Binecuvântat să fie numele Lui. M-a șocat pur și simplu la începutul anului acesta, 2013, dacă bine mi-amintesc, sfârșitul lunii ianuarie. Mai obișnuiesc să citesc știrile pe internet și am deschis să citesc și eu știrile pe internet și am dat acolo peste un articol. Nu m-a șocat articolul atât de mult pe cât cel care l-a scris, pentru că l-a luat în derâdere. Zice că o femeie de undeva din Florida, o femeie creștină, s-a întâlnit acasă la ea cu încă 15 femei, un grup de femei care să studieze pe marginea cuvântului Domnului. Și în timpul acesta, spune această știre, a intrat un tânăr de vreo 24 de ani cu un pistol în mână și le-a amenințat, dacă nu-i dă toate, zice, le împușcă și le ia bijuteriile și, mă rog, amenințări. Dar femeia, proprietara casei, s-a ridicat în picioare, spune articolul acesta, și a zis în felul următor, în numele lui Iisus Hristos, ia-te și te du. Și cel care a scris articolul respectiv a zis, și în derâdere, deci un hoț a fugit doar la auzirea unui simplu nume. Unui simplu nume. Dragii mei, numele lui Iisus nu este un simplu nume. Numele lui Iisus nu-l putem pune alături de alți Dumnezei falși al lumii acestea și numele lui Iisus nu-l putem pune alături de numele nostru, pentru că numele lui Iisus Hristos se pleacă orice făptură, mărit să fie Domnul. Numele lui Iisus Hristos, în numele Lui ne-am adunat în locul acesta. Când s-au dus ucenicii în drum spre Emaus, în locul acela ca să-și găsească cumva remediul după ce l-au pierdut pe Domnul Iisus, credeau ei, și când se arată Domnul pe drum și nu l-au recunoscut, ei zic așa, noi credeam că El are să fie acela care să izbăvească pe Israel. Tu ce ai crezut? Eu nu știu ce ai crezut în momentul când ai venit la pocăință. Nu știu ce te-ai gândit, că ai scăpat de necazuri, că nu o să mai fii bolnav, că acum o să duci bine financiar, nu știu ce ai crezut. Dar dacă ai crezut în felul ăsta, ai crezut greșit. Trebuie să crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu și El face tot ce vrea și în cer și pe pământ și sub pământ, binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul schimbă percepția cu privire la asta, dar Domnul trebuie să ne schimbe percepția și cu privire la sfințenia lui Hristos. V-ați gândit la asta? Eu tot mă gândesc la lucrul ăsta când vin la biserică. Tot mă gândesc la lucrul ăsta când vin la biserică și mai ales când întâlnim așa o anumită monotonie. Parcă toate curg bine stabilit și parcă nu se mai întâmplă nimic. Mă gândesc, oare mai avem noi habar ce înseamnă sfințenia lui Hristos în biserică? Oare mai știm noi ce înseamnă sfințenia lui Hristos în viața noastră? Spunea filozoful creștin C.S. Lewis că imediat după ce m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, imediat după ce am știut cine este Iisus, zice, am găsit ceva, am găsit persoana Domnului Iisus. Dar în persoana Domnului Iisus și în prezența lui Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, nu poți să te apropii oricum? De cina Domnului, de trupul și sângele Domnului, nu poți să te apropii oricum? Dumneavoastră știți că noi nu avem de-a face aici cu omul, ci noi avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt și atotputernic. Și întrebarea mea este, conștientizăm, pricepem noi sfințenia lui Dumnezeu? Doamne, ai milă și ajută-ne să o pricepem. Apostolul Pavel, omul care a avut parte să ajungă până la al treilea cer, spune cuvântul lui Dumnezeu, lui Timotei, spune Pavel. Pavel zice, Dumnezeul acesta locuiește într-o lumină atât de puternică că nu poți să te apropii de ea. Era lumina emanată de la slava lui Dumnezeu. Când Hristos urcă pe munte împreună cu ucenicii și luminează hainele lui, acelea mai albe ca orice înălbitor, și spune Luca atât de frumos, străluceau mai tare decât soarele. Acolo se arată slava lui Dumnezeu. Aici, în locul acesta, se arată slava lui Dumnezeu. Se arată sfințenia lui Dumnezeu. Conștientizăm noi, pricepem noi sfințenia lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem lucrul acesta. Pentru că mă întreb cât de mult poate să priceapă un om sfințenia lui Iisus Hristos când toată săptămâna blasfemă și suduie numele lui Dumnezeu, când poate se mai împărtășește cu cât e o bere și apoi vine în timpul duminicii ca să stea înaintea lui Dumnezeu. Cât de mult poate să înțeleagă un astfel de om sfințenia lui Dumnezeu? Nu poate! Cât de mult poate să înțeleagă un tânăr care sâmbetele seara se duce prin cluburi și apoi duminica se duce prin biserică și se roagă înaintea lui Dumnezeu fără pic de mustrări de conștiință? Cât? Oare mai înțelegem noi sfințenia lui Dumnezeu, oameni buni? Când intră Isaia în templu și aude glasul acela și vede serafimii strigând sfânt, sfânt, sfânt e Dumnezeu, Isaia crede că acolo se prăpădește. Eclesiastul 5 nu vorbește degeaba cuvântul Domnului când spune păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. De ce? Că aici e sfințenia lui Dumnezeu. Moise pe munte odinioară, Domnul îi vorbește din rug și zice Moise, descalță-te. Și poate altul mai obraznic ar fi zis, Doamne, de ce să mă descalț? Știi ce ar fi zis Domnul? Pentru că sunt sfânt. Și cei în jurul meu e sfințenie, eu locuiesc în sfințenie, zice Domnul. Majoritatea dintre noi trebuie să știm că atunci când venim la biserică, dacă vrem să intrăm în sfințenia Domnului, trebuie să dezbrăcăm păcatul. Trebuie să dezbrăcăm obiceiurile care nu-s după voia lui Dumnezeu. Dar Moise nu întreabă, Doamne, de ce să mă descalț? Știi de ce? Pentru că sfințenia nu numai că se vede, se simte. V-ați gândit să sfințenia lui Hristos se simte? Se simte sfințenia lui Hristos când intri în adunare? Se simte sfințenia lui Hristos când întinzi mâna să iei din trupul și din sângele Domnului Iisus Hristos? Se simte? Simți în inima ta aceea cercetare pe care ar trebui să o ai pur și simplu pentru că nu ești înaintea omului, ci ești înaintea lui Iisus? Dumnezeu le-ai milă de noi, de fiecare. Domnul schimbă percepții, dar El schimbă și percepția cu privire la lucrarea lui Hristos. Schimbă percepția, am zis, cu privire la cine e El, la sfințenia Lui, dar și la lucrarea Lui. Nu contest faptul că n-ați ști sau n-ați realiza cu adevărat lucrarea lui Hristos, dar vă readuc aminte cu prilejul cinei Domnului, că lucrarea Domnului Iisus Hristos a avut un sens. Eu și cu dumneata meritam moartea și o sânga, meritam condamnare veșnică, dar Iisus în sfatul ceresc s-a luat un sfat ceresc și El a hotărât să vină în lumea noastră să se facă ca și om. Și a trăit ca și om, dar n-a avut niciun păcat și a murit. Dar n-a murit pentru păcatele lui, ci a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul dumneatale, a murit pentru toate relele pe care le-am făcut noi în lumea asta, pentru ca noi să avem viață veșnică. A existat o zi de vineri și o cruce între două cruci. Nu pentru Iisus Hristos, ci pentru mine și pentru tine, binecuvântat să fie numele Domnului. Eu trebuia să port crucea, dumneatale trebuia să porți crucea, dar purtat-o Hristos. Trebuie să înțelegem cu adevărat lucrarea lui Hristos. Apoi dacă vrem schimbare totală, la nivel de inimă, la nivel de viață, spuneam, Domnul schimbă percepții. Dar în al doilea rând, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul vrea să ne schimbe și direcția. Domnul vrea să ne schimbe și direcția. Știi ce înseamnă asta? Direcția, la ce mă refer? Isaia 53 cu versetul 6 spune că până să vină Domnul, noi rătăceam cu toții ca niște oi fără de păstoar. Ne-am trasat noi traiectoria în viață, ne-am trasat noi direcția în viață, fiecare, ca pe vremea lui Israel, făcea ce vroia pentru că nu era împărat în Israel. Câtă vreme eram fără de Hristos, am gândit cum am vrut noi și ne-am trasat noi direcțiile și traiectoriile noastre. Dar în momentul în care Iisus Hristos, în momentul în care am ajuns conștienți că Iisus Hristos este Dumnezeu nostru, este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos ne-a trasat o direcție sfântă. Știți, cel mai frumos subliniază Domnul în mai multe părți, dar cel mai frumos în predica de pe munte. Zice Domnul așa, zice, sunt două căi în viață. Oamenii buni, zice, sunt două căi în viață. Probabil că e șocat că oamenii o cunosc mai mult. Zice, sunt două căi. Una e lată, merg mulți pe ea. Alta e îngustă, merg puțin pe ea. Dar aia îngustă, zice, merge cel mai bine. Pentru că pe calea îngustă prima dată a pășit Hristos și după El trebuie să pășim noi. Drept la cer, zice, cântarea conduce, a lupta este bine pe ea. Pe ce? Pe cale e bine să lupți. Pentru că se merită că în cele din urmă duce la Dumnezeu. Domnul vrea să ne schimbe direcția. Care este direcția pe care mergi? Poate este o direcție care te duce la păcat. Poate este o direcție care te duce ca și tânăr la alcool. Poate este o direcție care te duce la tutun. Poate este o direcție care te duce la dezmăț, la desfrâu. Schimbă-ți direcția în dimineața aceasta. Dumnezeu poate să facă asta. Domnul schimbă direcția noastră înspre ce? Înspre ce? Care este direcția pe care El o schimbă? Nu jos în vale, dragii mei, ci sus pe munte. Iisus zice, i-a luat pe cei trei ucenici și a urcat pe un munte foarte înalt. Dar lucrul ăsta nu e întâmplător că i-a urcat pe munte, pentru că vă mai spuneam cu alte dăți, muntele în accepțiune biblică înseamnă ceva, înseamnă mai mult decât ne putem imagina. Are o încărcătură spirituală deosebită. Biblia vorbește în Psalmul 84 de fiii lui Core, care vorbesc despre valea plângerii. Psalmul 23, David vorbește despre valea umbrei morții. Ezechiel vorbește despre valea oaselor uscate. Ce înseamnă valea în Biblie? Durere, plâns, lacrimi. Unde te găsești? Ești în vale? Ești în durere? Ești cu lacrimi? Vreau să spun ceva. Domnul vrea să te scoată din vale și să te ducă sus pe munte. Nu e ușor să urci pe munte când cei mai mulți cobor în jos. Dar aceea e direcția pe care a trasat-o Hristos prin jertfa sa. Muntele. Știi ce înseamnă muntele? Doamne, cine va locui pe muntele tău cel sfânt, zice Psalmul 15. Doamne, cine va îndrăzni să se urce pe muntele tău? Habacuc zice, Doamne, Dumnezeule, numai Tu mă porți pe înălțimi. Unde umbli în această vreme? Trăim și biserica trăiește în secolul 21, un secol într-o societate murdară, într-o lume plină de păcat. Unde merg pașii tăi? Care este direcția vieții tale? Prin vale? Am impresia că de multe ori ne-am obișnuit prin vale și în pocăință și zicem că așa vrea Domnul, că Domnul îngăduie să rămânem în vale. Da, frate, Domnul aici îngăduie, îi bine. Nu! Domnul vrea să urcăm pe munte! Dacă vă aduceți aminte ce îi spunea Dumnezeu lui Lot, scapă la munte! Noi suntem chemați să urcăm la munte. Ce înseamnă muntele în Biblie? Muntele este locul care de regulă ne întâlnim cu Dumnezeu. Priviți dumneavoastră la Moise, stă de vorbă față în față cu Dumnezeu, gură către gură, unde? Pe munte. Când este pe munte, de asemenea, Dumnezeu dă legea pe cele două table și le scrie cu însuși degetul său. Unde ți este viața? Dacă te rogi puțin și rar, vreau să-ți spun un adevăr crunt, care s-ar putea să te supere. Nu ești pe munte, ești în vale. Dacă ai uitat să mai ții o zi de post din când în când, și nu din când în când, ci regulat, vreau să-ți spun că nu ești pe munte, ci ești în vale. Mai ai de urcat. Dacă ești un om care în timpul săptămânii ești cu lumea și duminica doar ești cu Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că ești în vale. Dumnezeu te cheamă pe munte. Dumnezeu vrea să-ți schimbe direcția, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne schimbăm direcția. Proverbe, capitolul 14, cu versetul 2, spune: multe căi sunt plăcute omului, dar până la urmă se vede că duc la ce? La moarte. Să ne ajute Dumnezeu să alegem calea, singura cale care duce la viață. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Umblăm noi pe înălțim cu Domnul? Să urci pe munte mai poate însemna să crești atât de mult spiritual, încât orice necazuri ai avea să nu te afecteze. De pe munte să privești în jos la necazul care l-ai și să nu te afecteze. Să urci pe munte înseamnă să-ți întărești relația ta cu Dumnezeu într-o societate în care tot mai mult se debarasează de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare la lucrul acesta. De asemenea, direcția pe care ne-o dă Domnul, a spus, nu-i de jos din vale, este sus pe munte. Direcția pe care Domnul o caută și pe care ne-o dă Dumnezeu este nu slava noastră, ci slava lui Dumnezeu. Nu slava noastră, ci slava lui Dumnezeu. Putea să zică Moise, putea să zică la un moment dat Petru, Iacov și Ioan când coborau de pe munte, putea să zică celorlalți ucenici, auzi, slava noastră, l-am văzut pe Moise și Ilie. Puteau să scrie toate ziarele vremii și toate zvonpresurile vremii. Trei oameni l-au văzut pe Moise și Ilie coborând din cer. Slava lor! Erau cei mai slăviți oameni. Dar Domnul Iisus tocmai de aceea le spune, nu, să nu spuneți la nimeni. Pentru că slava mea, zice Isaia 42, zice Dumnezeu, slava mea e a mea, zice Domnul, și nu o împart cu nimeni. Cu nimeni. V-ați gândit la lucrul ăsta? Când venim în locul acesta, exact ca și pe muntele acela pe care s-au urcat ucenicii cu Domnul, acolo coboară slava. V-am mai spus de atâtea ori, când vin în casa de rugăciune personală, asta e dorința mea, asta e doleanța mea, să coboare slava lui Dumnezeu în biserică, să coboare gloria lui Dumnezeu în biserică, pentru că acolo este cel mai bine cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Isaia 42 cu 8 spune despre slava lui Dumnezeu. Și bine ar fi dacă toate VIP-urile lumii acestei ar citi versetul acesta ca să vadă că nu ei trebuie să fie slăviți, ci Hollywoodul, că nu omul simplu trebuie să fie slăvit, ci gloria lui Dumnezeu, ci numele lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Toți vor să se afirme, toți. Absolut toți. Vor să iasă în evidență, vor să pozeze cumva. Fiii lui Zebedei, știți ce au făcut odinioară? Și-au pus Biblia unul la dreapta lui Iisus și alții la stânga. Și-au zis, ăsta e ocupat. Ăsta e locul nostru. Nu e adevărat. Nu atârnă de voi, zice Domnul. Așa e în viață. Am vrea noi să decurgă cum vrem, dar nu decurge cum vrem. Nu decurge cum vrem. Gloria, Dumnezeu nu împarte cu nimeni. Este a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Trăim în pericolul de a sluji lui Dumnezeu în această vreme. Nu știu în care măsură ați realizat, dar tot meditez la asta. Trăim în pericolul de a sluji înaintea lui Dumnezeu în vremea noastră, dar pericolul de a ne atrage slava nouă. Trăim în pericolul de a sluji lui Dumnezeu și pericolul de a ne atrage slava pentru noi. Cât de bine ai predicat, ești cel mai bun. Nu e bun însă, fraților, lăsați-o. Că slava nu e a noastră, e a lui Dumnezeu. Nu-i bine, nu-i bine. Cât de bine ai cântat, ai o voce de privighetoare să mai cânți, că lucrează Domnul prin tine. nu-i bine. Totul spre slava Domnului. Psalmul zice la un moment dat, nu nouă, Doamne. Nu nouă, ci numelui Tău. Daniel zice, nouă, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Dar Ție, Doamne, toată gloria și cinste. Gândim noi în felul acesta? Nu slava noastră, ci slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Știți, noi suntem precum pământul în jurul soarelui. Pământul se învârte în jurul soarelui. Tot timpul se învârte în jurul soarelui. Din punct de vedere istoric, a fost mare tamtam până s-a stabilit lucrul ăsta. A trebuit să moară oameni de genul lui Galileu Galilei. Dar știți că exact în felul acesta și noi, mâna de pământ pe care ne-a creat Dumnezeu, mâna asta de pământ care suntem noi, suntem datori să ne învârtim în jurul soarelui dreptății Iisus Hristos. Vreau să vă spun un lucru, nu totul se învârte în jurul nostru. Max Lucado, autorul acestei cărți, nu totul se învârte în jurul nostru, a zis la un moment dat o întâmplare care merită spusă în adunare și pe care vreau să o ascultați pentru că ne spune ceva. Se spune că a fost angajat un om ca și ghid la un muzeu de artă, de opere de artă. Erau multe tablouri acolo în muzeu și o slujbă realmente simplă. Și ghidul respectiv a înțeles ce a avut de făcut, el trebuia doar să meargă până în fața tabloului, să le prezinte tabloul, să asculte întrebările și să se dea la o parte, ca să oamenii să vadă tabloul. Și zici ce a făcut, s-a dus, primul grup de turiști le-a arătat, uitați, acesta este un Jean Monnet, zice, ascultă întrebări, i-a zis întrebări, s-a dat la o parte, oamenii au admirat, s-au mirat, au mulțumit, s-au dus mai departe, a zis, uitați, acesta este un Rembrandt, s-a uitat la operă, s-a uitat la tablou, s-a dat la o parte, toți erau foarte bine, mulțumiți. Dar după câteva zile, ghidul acesta a înțeles că el e important în treaba asta. Și a zis el, măi, eu sunt cineva. În următoarele zile se ducea la tablou, le prezenta tablou, dar nu se mai dădea de totul la o parte, ci își punea o mână peste tablou. Și oamenii mai ziceau, mulțumesc, mulțumesc, și el zicea cu plăcere. Se simțea important. Au trecut zilele și până la urmă, tot punând întrebări, la un moment dat nu s-a mai dat din fața tabloului, a stat acolo. Și l-au tot întrebat, așteptau să se dea la o parte și nu se dădea. Și oamenii se uitau, încercau să vadă pictura și el se simțea bine, mulțumesc. Și într-o zi l-a văzut superiorul său. L-a chemat în birou și a spus în felul următor. Auzi, omule, zice, vreau să spun un lucru. Nu tu ești important aici, ci lucrarea. Ați înțeles? Noi venim la biserică. Nu noi suntem importanți aici, ci lucrarea lui Dumnezeu. Ne vedeți aici după amvon că Dumnezeu ne-a dat acest talent să slujim înaintea Domnului. Nu noi suntem importanți aici, ci slava lui Dumnezeu. Nu noi! Nu noi, ci numele lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta. De asemenea, Domnul când schimbă direcția, El schimbă direcția de la ascultare de oameni la ascultare de Dumnezeu. Și asta direcția o schimbă. Ne-am prea obișnuit să ascultăm de oameni și nu-i rău, dar e rău când ascultăm de oameni care nu fac voia lui Dumnezeu. E rău când ascultăm de anturaje, de oportunități de a ne îmbogăți peste noapte și care nu sunt după voia lui Dumnezeu. E rău. Domnul vrea să ne treacă de la ascultare de oameni la ascultare de Dumnezeu, pentru că așa se cuvine. Petru zicea odinioară în fața Sinedriului, oameni buni, de cine trebuie să ascultăm noi mai mult? De oameni sau de Dumnezeu? De Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem lucrul acesta, să ascultăm numai de El. Să ne ascultăm de oamenii care nu fac voia lui Dumnezeu. Să ne ascultăm, dragii mei, de oamenii care nu ascultă de Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, aș vrea să duc în fața dumneavoastră, Domnul vrea să schimbe percepția, direcția și Domnul vrea să ne schimbe și aspirația noastră, adică dorința, adică dorințele cele mai profunde ale noastre. Priviți dumneavoastră în cuvântul lui Dumnezeu în această zi, de fapt priviți în viața de zi cu zi, că fiecare dintre noi aspirăm la ceva în viață. Încă de când am fost micuți ne-am gândit, eu vreau să fiu medic, n-am mai ajuns medic. Alții vreau să fie profesori, alții vreau să fie piloți, nu au mai ajuns, dar avem aspirațiile noastre în viață. Avem aspirațiile noastre să obținem teancul de diplome crezând că vom fi ceva. Vrem să facem ceva, să ieșim cumva din anonimat. Ei, nu-i rău lucrul acesta să ai aspirații în viață, dar Domnul vrea să facă ceva. Vrea să le direcționeze pentru gloria lui Dumnezeu. Vrea să le direcționeze pentru gloria lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat filozoful creștin despre care vă spuneam adineaori, C.S. Lewis, spunea, țintiți oameni buni, zice, țintiți cerul și veți obține și pământul și cerul. Țintiți pământul și nu veți avea nimic. Dumnezeu să ne ajute să țintim cerul. Aspirația noastră cea mai profundă, dorința noastră cea mai profundă, să fie aceea de a ajunge odată cu Dumnezeul nostru în cer, binecuvântat să fie numele Lui. Dar în aspirațiile acestea pe care Domnul vrea să le schimbe, pe care vrea să pună altele, noi trebuie în felul următor, trebuie să uităm de noi, dar niciodată de Dumnezeu. Când un om are o aspirație, o dorință, niciodată nu uită de El. Dar Domnul le schimbă și zice, uită de tine și adu-ți aminte de Dumnezeu. Dragii mei, stau și mă gândesc, cum adică să uităm de noi? Că de noi ne aducem aminte întotdeauna, nu? Dar am adus aici câteva exemple. Te trezești zilnic, îți iei micul dejun, te grăbești și zici, geanta, te-ai dus la lucru, la școală. Dar din Biblie n-ai mai citit. Ai uitat de Dumnezeu? Vii seara obosit de la locul de muncă, te trântești în pat și deschizi televizorul ca să te uiți la știri sau la telenovele pe care le ai. Și aproape că te ia somnul, dar reziști, cum necum reziști la televizor și dintr-o dată te culci. Dar uiți să mulțumești înaintea lui Dumnezeu că El te-a ținut cu viață. Așa e că uiți de Dumnezeu? Uităm de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem de cele mai multe ori în ziua de salar. Primim salarul și îl distribuim. Asta e pentru casă, asta e pentru haine, asta e pentru bunul placa noastră, dar partea Domnului am uitat de Dumnezeu. Și ne motivăm. Pensionari își scot bilete de tratament, se duc. Felix, Covasna, Pride, Turda și așa mai departe. Nici o problemă. Dar întreb eu, pentru sănătatea fizică ne gândim, dar pentru sănătatea spirituală ne mai gândim? David își dă seama de lucrul ăsta după vreme. Stă și meditează, el stătea într-o casă frumoasă, nouă, din lemn de cedru. Și-l cheamă pe profetul Natan. Zice, Natane, am greșit. Ce ai greșit? Am greșit, zice, uite, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul, prezența lui Dumnezeu locuiește în cort. Nu-i drept lucrul ăsta. E inadmisibil. E inadmisibil să uiți de Dumnezeu. E inadmisibil să uiți de lucrurile care țin de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să învățăm să mai uităm de noi, dar niciodată de Dumnezeu. Să nu uităm niciodată de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Ieremia capitolul 3 cu versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune: un vuiet se aude pe înălțimi, sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale copiilor lui Israel. Și ascultați, căci și-au sucit calea și au uitat pe cine? Pe Domnul Dumnezeul lor. Niciodată speranța să nu uite pe Domnul. Niciodată capii de familie să nu-L uite pe Domnul. Niciodată surorile să nu-L uite pe Domnul. Niciodată copiii să nu-L uite pe Domnul. Și întotdeauna să ne aducem aminte de El. Dumnezeu să fie binecuvântat. El ne schimbă aspirația, dar ca să uităm de noi, dar niciodată de Dumnezeu. Apoi, El ne schimbă aspirația, dar nu să vorbim noi, ci să ne vorbească Dumnezeu. Când urcă pe munte, ucenicii cu Iisus, seamănă foarte frumos evenimentul când coboară slava lui Dumnezeu pe munte și oamenii de acolo zice să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ci să ne vorbească Moise. Asta vor oamenii astăzi. Eu vreau altceva. Eu vreau când venim aici să ne vorbească Dumnezeu. Să ne vorbească Dumnezeu în chip tainic și personal. Să coboare Dumnezeu și să-și facă auzită vocea în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Mă gândesc la Petru. Ce personaj interesant. Petru a vorbit mai mult decât toți ceilalți au loc. Când coboară slava pe munte, te-ai fi așteptat să tacă. Dar nu a tăcut. Nu a tăcut. Deci, Doamne, bine să locuim aici. Nimeni nu i-a zis, stai, Petre, că nu mai vrem să te auzim pe tine, că ești Dumnezeu. Lasă-l pe el să vorbească. Ne place să vorbim. Știți că există rugăciune în care putem să tacem? Aia e rugăciune, să tăcem. Spune Psalmul 37, taci înaintea Domnului. Spune profetul Ieremia, taci înaintea Domnului, așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Și asta e o rugăciune. Spune-mă o multitudine de rugăciuni crezând că dintr-una una Dumnezeu va alege cumva la nimereală și ne va asculta. Nu. Uneori trebuie să tăcem înaintea lui Dumnezeu. Și-au pregătit predicile și-au venit cu schițele bine pregătite preoții la templu în Ierusalim, la inaugurarea templului. Și-au zis, acum îi vom da gata, avem niște predici bine pregătite, mulțime mare, popor, leviți, cele mai frumoase cântări, repetiții după repetiții, jertfele erau deja gata, pregătite. Și acum zice, vom predica și vom sluji și se va auzi și de noi, zice, cu alte cuvinte. Putem să ne gândim la asta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, ei s-au gândit așa, dar noi ieșim lucru de ei. De ce? Pentru că în templu a coborât ce? Slava lui Dumnezeu. Cine a ținut slujba atunci? Dumnezeu. Nu mai predica nimeni. Predica Dumnezeu. Nu mai cânta nimeni. A fost acolo Dumnezeu. Cât de mult aș vrea când venim în casa de rugăciune, Dumnezeu să coboare locul acesta. Ne-am legat de programe fixe și nu ieșim din ele. E bine într-un fel. Dar când vine puterea lui Dumnezeu peste noi, să o lăsăm să curgă, frații mei. Să lăsăm pe El la cârmă. Să lăsăm pe El să lucreze. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Să înțelegem că există vremuri când trebuie să tăcem și Dumnezeu să vorbească. Există vremuri când ne vorbește Dumnezeu prin oameni, când ne vorbește Dumnezeu prin cuvânt, dar eu ridic ștacheta mai sus, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că observ exemplele acestea. Crezi dumneata că Dumnezeul nostru poate să vorbească personal și cu omul? Poate sunt o raritate, dar eu cred că Dumnezeu poate să vorbească personal și cu omul. Lui Samuel i-a vorbit multă vreme, el i-a spus despre Dumnezeu, dar într-o noapte urechile lui au auzit ce n-au auzit în viața lui și aude la un moment dat în felul următor: Samuele, Samuele! A cui voce era? A lui Dumnezeu din ceruri. Facă Dumnezeu ca și noi să-i auzim vocea lui din ceruri, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, Domnul vrea să ne schimbe aspirația. Care? Nu căutați popularitatea fără Dumnezeu, ci mai bine singurătatea cu Dumnezeu. Niciodată popularitate fără Dumnezeu. Mai bine singurătate cu Dumnezeu. Erau acolo împreună pe munte și erau uimiți de slava aceea, erau uimiți că l-au văzut pe Moise, parcă erau mai uimiți că l-au văzut pe Moise și pe Ilie decât pe Domnul. Și acolo, văzând slava aceea, dintr-o dată, zice, un nor gros i-a acoperit, cei doi au dispărut și au rămas singuri cu Iisus. Pentru că asta e tot ce contează în viață, să rămâi cu Iisus. Căutăm popularitate și tinerii caută să fie cei mai populari din școală. Mister Boboc și Miss Boboc, nu? Căutăm popularitate la firmă, dacă se poate, prin glumele pe care le mai rostim, care nu totdeauna sunt după voia lui Dumnezeu. Căutăm popularitate, căutăm să nu fim singuri, căutăm să ne implicăm în anumite anturaje, să avem tot mai mulți prieteni. Bătrânii se speriu de singurătate, am întâlnit foarte mulți frați și surori care pur și simplu le este frică de singurătate, dar vreau să vă spun, în singurătatea aceea profundă în care s-ar putea să te găsești, vreau să spun că nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Poți să ai lume întreagă, aur, glorii, bogății, dar dacă nu l-ai pe Domnul Iisus, ești pierdut pentru vecii. Poți să ai prieteni, poți să ai avuții, poți să ai de toate. Dacă Iisus lipsește de acolo, ești pierdut. De aceea vreau să-ți spun, nu popularitate fără Dumnezeu, ci singurătate cu Dumnezeu. Poetul nostru Traian Dor zicea la un moment dat, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute.